Ikki do'st. O'zbek xalq ertagi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir zamonda ikki o'rtoq bor ekan. Ular bir kuni uzoq safarga otlanibdilar. Yo'l yursalar ham mo'l yurib, bir yerga borib, bir tub daraxt ostida dam olib uxlab qolibdilar. Shunda ularning ikkisi ham tush ko'ribdi. Tushida ikkovi bir qizga oshiq bo'lib qolibdilar. Ular tushlarini bir-birlariga aytmabdilar. Yana yo'lga tushibdilar. Bir yerga borishsa, ikki tomonga ketgan yo'l chiqibdi. Ular xayrlashib, ikki tomonga qarab ketibdilar. Bittasi borib-borib qarasa, yo'lda tegirmon toshi yotgan emish. U toshni ko'tarib olib qo'yibdi. Toshning ostida bir tup chumoli chiqolmay yotgan ekan. Ozod bo'lgan chumollarning podshosi, shuncha yildan beri ozodlikka chiqolmay yotgan edik. Sen bizni yorug'likka chiqarding deb unga tutatqi beribdi. Qayerda boshinga mushkul ish tushsa, shuni tutatgin. Biz qayerda bo'lsak ham darhol yetib boramiz, debdi. Yana yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Bir yerga borsa, bir kampir ikki uyning o'rtasida charx yigirib o'tirganmish. Uning charxi bir uyni egallagan emish. Yigit salom berib uning oldiga kirib boribdi. Shunda kampir,
"Haf, saloming bo'lmasa, ikki yamlab buni yutardim," debdi va bolaning oldiga non choy qo'yibdi. So'ng unga, "Bir xonda qo'ng'iz bor. Men shularni qo'yib yuboraman. Ularni terib, xunga solib bersang, ketaverasan. Bo'lmasa, seni yeyman,"
debdi kampir. Va qumdagi hamma qo'ng'izlarni qo'yib yuboribdi. Shunda bola qo'ng'izlarni ko'pligidan ularning hammasini tutolmabdi. Buni ko'rgan kampir qo'lidagi uzugini yerga bir urgan ekan, qo'ng'izlarning hammasi joy-joylariga kirib, xumga joylanibdi.
"Yeb qo'ysam armoning qolmasin, kel endi, olishaylik. Sen yiqitsang ketaverasan, yiqilsang men seni yeyman."
debdi. Shunda ikkalasi olishib ketibdi. Bola qarasa, kampir zo'ri keladiganga o'xshaydi. U darhol cho'ntagidan xanjarni olib, kampirning biqiniga uribdi. Kampir, "Voy!" deb qo'lini qo'yib yuborib yerga yiqilibdi. Yigit kampirni xanjari bilan tilmalab tashlabdi. Uning qo'lidagi uzukni olib, yana yo'lda davom etaveribdi. Shu bilan haligi tushida ko'rgan qizning oldiga yetib boribdi. Qiz yigitga, "Mening uchta shartim bor. Shuni bajarsang, mayli, senga tegaman," debdi. Va yigitga shartlarini aytibdi. "Haydalgan yerga tariq va qonoqni aralashtirib sepib tashlayman. Ularni alohida-alohida qilib terib berasan. Bu bir. Ikkinchisi, bir katta sandiq to'la qo'ng'iz bor. Ularni qo'yib yuboraman. Ularning hammasini terib, sandiqqa solib berasan. Uchinchisi, temirdan bo'lgan to'nka bor. Uni o'tin qilib yorib berasan." Yigit, "Xo'p," debdi. Qiz yerga tariq va qonoqlarni aralashtirib sepib qo'yibdi. Yigit chumolilar podshosi bergan tutatqini tutatibdi. Chumolilar darrov hozir bo'lib, tariq va qonoqlarni alohida-alohida terib beribdi. Shundan keyin qiz sandiqdagi qo'ng'izlarni qo'yib yuboribdi. Ularni kampirdan olgan uzuk yordamida terib, sandiqqa solibdi. Shunda chumolilar podshosi yigitga,
"Bugun charchadim, o'tinni ertaga yoraman," deysan va o'sha kuni kechasi uxlamay yotasan. Kechasi chiqib qaraysan, tarozi yulduz qiyaga kelgan paytda qiz yotgan tomning tagida bir kichkina eshik bor. Shu eshikdan kirasan, kirib tepaga qaraysan. Piyolaning og'ziday bir yarqiragan narsa ko'rinadi. Yoyga o'qni solib, o'shani urasan. O'qing shu narsaga tegsa, oltin sopli bolta oldinga tushadi. O'sha bolta bilan temir to'nkani yora olasan," debdi.
Yigit kechasi o'rnidan turib, chumolilar podshosi aytgan narsalarni qilib, qaytib kelib, joyida uxlay beribdi. Erta bilan hamma tomoshaga kelibdi. Yigit borib temirdan qilingan to'nkani yog'ochdan qilingan oltin sopli bolta bilan bir urgan ekan, to'nka olti bo'lak bo'lib yorilib ketibdi. Qizning otasi 40 kun to'yu tomosha qilib, qizni yigitga beribdi. Qizning oldiga kirayotganda o'rtog'i esiga tushibdi. Shunda, "Men avval o'rtog'imni topib kelaman debdi va do'stini qidirib ketibdi. Uni bir mamlakatdan topib kelibdi va uni uyga olib kiribdi. Do'sti qizni ko'rib behush bo'lib yiqilibdi. Do'stini hushiga keltirib so'rasa, men bu qizni tushimda ko'rib, oshiq bo'lib qolgandim. Senga aytmay uni qidirib yurgandim debdi. Buni eshitgan yigit qizni o'sha do'stiga qaytarib nikoh qildiribdi. Do'sti kanizlardan bu qizni o'z do'sti qizning shartlarini bajarib olganligini bilibdi va unday bo'lsa, bu qiz do'stimniki ekan deb qizning oldidan mehmonxonaga chiqib ketibdi va do'stiga tashakkur aytib, "U qiz seniki, bor, yoringni oldiga kir" debdi. Yigitga qizning dugonasini olib berishibdi. Ikki do'st murod va maqsadiga yetishibdi.